Assalomu alaykum. Hammamiz ham ishlagan joyimizda tomir otib o'sishni istaymiz. Biroq ishxona bu raqiblar maydoniga o'xshaydi. Hamma bir-biridan yaxshiroq ekanini ko'z-ko'z qilishni xohlaydi. Agar xo'jayiningiz rasvo odam bo'lmasa, uning xayrixohligiga erishishning ko'plab usullari mavjud. Birinchisi, yoqimli odam bo'ling. Bu sizning yaxshi odamligingizga, hamma hamkasblaringiz sizni yaxshi ko'rishiga shubha qilmaymiz. Biroq atrofdagilar, jumladan xo'jayiningiz uchun yanada yoqimli bo'lishingizning qator usullari bor. Xunuk so'zlardan, qo'pol harakatlardan va boshqa xatolardan xalos bo'ling. Laganbardorga aylanishning hojati yo'q. Ularni hech kim yoqtirmaydi. Shunchaki salbiydan ko'ra ko'proq ijobiy ishoralar bering. Sizning o'rningizni hech kim bosa olmasin. Bunday gapni ko'p eshitgandirsiz, ammo sizsiz ish to'xtab qolsa, demak siz boshqalardan ko'ra mansab pilapoyasidan ko'tarilish, mukofot va boshqa katta yutuqlarga yaqinroqdasiz. O'ylab ko'ring, siz o'rnini hech kim bosa olmaydigan xodimsiz. Agar unday bo'lmasangiz, shu tomonga harakat qilishning ayni payti. Eng muhim loyihalar ustida ishlang. Sizni boshqalardan ajratib turadigan ishlarni o'rganing. Qo'shimcha malaka hech kimga zarar qilmaydi. Xo'jayin uchun muhim narsa siz uchun ham muhim. Rahbaringiz uchun muhim hamma narsani, o'zingiz uchun ham muhim deb biling. U bilan ish haqida suhbatlashing. Fikrini biling. Ish bilan bog'liq qiziqishlaringiz mosligini bildiring. Ular bir xil bo'lishi kerak emas, biroq rahbariyat uchun muhim ishlarni va ularni qanday amalga oshirishni bilishingizga ishonch hosil qiling. Uni xabardor qilib turing. Rahbaringizga goh-gohida ko'rinib, bo'layotgan ishlardan boxabar qilib turmasligingiz yoqmasligi turgan gap. Balki unga qilingan ishlar haqida muntazam ravishda hisobot ham taqdim etish kerakdir. Bu qanchalik samaradorligingizni ko'rsatish uchun ham muhim. Muammoni rahbar hal qilmasdan avval hal qiling. Hech kim mukammal emas. Rahbariyatingiz ham buni tushunsa kerak. Ammo muammoni xo'jayiningiz hal qilguncha hal qila olsangiz, uning ko'ziga ancha yaxshiroq ko'rinasiz. Bunga erishishning eng yaxshi yo'li ish jurnali tutib hamma ishlarni yozib borish. Shundan so'ng o'zingizni rahbariyat nazari bilan baholang. Salgina omad bo'lsa, muammoni yuqoridagilardan avvalroq ko'rib, hal qilishingiz mumkin. Xatolaringiz uchun uzr so'rashga tayyor turing. Hamma adashadi, siz ham bundan mustasno emassiz. Agar shunday bo'lsa, uzr so'rashga tayyor turing. Men nohaq edim, aybdorman. Bularning bari noto'g'ri uzr so'rashga misollardir. Bunday vaziyatda o'zingizni birinchi o'ringa qo'yasiz. E'tiborni xatoingiz tufayli zarar ko'rgan suhbatdoshga qaratish to'g'riroq bo'ladi. O'zingizga kim bilan gaplashyapman? U mendan nimani eshitmoqchi deb savol bering. Shu savolga javob berib, uzrni qanday so'rash kerakligini ham tushunasiz. Hurmat qozoning. Agar siz o'zingizni hurmat qilib, ranjishlarga yo'l qo'ymasangiz, rahbariyat ham xuddi shunday qiladi. O'zingizni band ko'rsatish san'atini ham egallang. Ba'zan oldinda bo'lish uchun ozgina ayyorlik ishlatishga ham to'g'ri keladi. Shu bois o'zingizni band qilib ko'rsatishni bilishingiz kerak. To'g'ri munosabatda bo'ling. Agar xo'jayiningiz rasvo odam bo'lmasa, to'g'ri gapdan xursand bo'ladi. Ammo sizdan kamchiliklarni so'raganda, hamma shikoyatlarni to'kib solishga urinmang. Xo'jayinga aynan nima kerakligini aniqlang. Ishni 100% bajaring. Xo'jayiningizni yomon ko'rsangiz ham, eng asosiysi, shaxsiy hayotingizga suqulishlariga yo'l qo'ymang. Ishni uyga olib kelmang. Atrofdagi odamlardan ishdagi alamingizni olmang. Yaxshisi, vaziyatni qanday yaxshilash mumkinligi haqida o'ylang. Umid qilamizki, yuqoridagi maslahatlarimiz sizga albatta yordam beradi. Salomat bo'ling.